В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. План приватизації в Україні виконується менш ніж на 2%, що лякає потенційних покупців держмайна.
Деньги люблять тишину. І коли опозиція тут питає, що ти не повторить якісь варіанти, ті, що були в Єгипті і так далі, то, звісно, який дурак буде вкладати гроші?
Керченських журналістів трясуть міліція і хакери.
Єдинственне в Керчі незалежне СМІ, яка дозволяє собі відкрито критикувати і публікувати результати журналістських розслідувань.
І про що пише свіжа українська преса?
Із наближенням саміту у Вільнюсі напруження зростає. З одного боку, збільшується зовнішній тиск Росії. З іншого боку, в самій Україні є хоч і нечисленні, але добре стимульовані сили.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Трьом підозрюваному вчиненні злочинів стосовно жительки в Радіївці, яку зґвалтували і жорстоко побили, оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Про це повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області. Як поінформував заступник прокурора області Дмитро Єфименко, дії трьох чоловіків перекваліфікували за іншими статтями Кримінального кодексу. І тепер вони підозрюються у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин за попередньою змовою групою осіб. 29-річна врадіївчанка в тяжкому стані потрапила до лікарні 27 червня після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою у скоєнні злочину затримали трьох чоловіків, серед них двох офіцерів міліції. Артемівський міжрайонний суд Донецької області засудив виконувача обов'язків голови Донецької обласної організації партії «Батьківщина», колишнього голову Покровської селищної ради Артемівського району Костянтина Матейченка до 3 років позбавлення волі. Вирок винесений за незаконний видобуток корисних копалин, а підсудним інкримінували такі злочини, як зловживання владою і службове підроблення з тяжкими наслідками тощо. Суд встановив, що посадовці суб'єкта господарювання діяли у складі організованої злочинної групи, ними завдано шкоди у сумі понад 2 мільйони гривень. У Донецькій обласній організації «Батьківщини» повідомили Радіо Свобода, що Матейченка засудили через те, що він виніс на розгляд сільської ради проєкт рішення про відведення земель під кар'єр для видобутку гіпсу. У заяві партії з цього приводу вирок суду названий безпідставним, а звинувачення на адресу Матейченка – надуманими. Причиною закриття десятків посольств США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Норвегії стали перехоплені повідомлення лідера Аль-Каїди Аймана Заваїгірі. Адресатом цих повідомлень про плановані атаки був його заступник у Ємені.
Ця загроза виходить від підрозділу Аль-Каїди на Аравійському півострові, який є найбільш активною терористичною організацією в цьому регіоні. Більше за це я сказати не можу, щоб не оприлюднювати деталі розвідки про те, хто може стояти за цією загрозою.
Сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Фахівці називають отримані розвідкою дані однією з найконкретніших загроз від часу терактів 11 вересня 2001 року. США призупинили роботу близько 25 дипломатичних представництв у країнах Близького Сходу та Північної Африки. До такого ж кроку в тих же країнах вдалися Велика Британія, Франція, Німеччина і Норвегія. Посольства і консульства будуть закриті щонайменше до кінця священного для мусульман місяця Рамадан, який закінчується наприкінці цього тижня. В органі ядерного регулювання Японії у понеділок заявили, що становище на атомній електростанції Фукусіма-1, яка зазнала аварії внаслідок цунамі після землетрусу 2011 року, нині знову аварійне. Як сказав агентство Reuters, голова агентства ядерного регулювання Японії Сіндзі Кіндзьо, вода з високим рівнем радіоактивності прорвала підземні бар'єри, її рівень швидко наближається до поверхні землі, а заходи протидії, які вживає оператор станції, дають тільки тимчасові результати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 13 хвилин. За перші 7 місяців річний план приватизації виконано лише на 1,7%. Представники влади пояснюють це деструктивними діями опозиціями та несприятливою економічною кон'юнктурою. Натомість експерти вважають, що план приватизації фактично зірвано не лише внаслідок економічних причин, але й насамперед через політичні мотиви, а саме через непорозуміння між трьома основними групами впливу в оточенні президента.
У січні-липні 2013 року фонд держмайна перерахував до держбюджету майже 182,5 мільйони гривень, повідомляють українські новини із посиланням на фонд держмайна. Утім, закон про держбюджет передбачає майже 11 мільярдів гривень надходжень від приватизації. Таким чином, за 7 місяців держбюджет отримав лише 1,7% надходжень від запланованої суми. За словами колишнього голови фонду держмайна, а нині першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, проблеми із приватизацією зумовлені насамперед діями опозиції. У свою чергу член парламентської комісії з питань приватизації депутат Ударівець Павло Різаненко наголошує на тому, що перелік підприємств на приватизацію затверджує уряд.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете долучитися до нашої програми і відповісти на запитання, що лякає потенційних покупців держмайна в Україні. Телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Порушення права на мирні зібрання нині є для України справжньою проблемою. На цьому наголошують в офісі омбудсмана. Вирішувати її тут пропонують шляхом якнайшвидшого ухвалення закону про проведення мирних зібрань. Утім, правозахисники вбачають в такому документі загрозу, бо право українців на протест можуть істотно обмежити. Про це докладніше матеріал нашої колеги Софії Середи.
Сьогодні у Київському Шевченківському районному суді розпочинається черговий розгляд справи щодо порушення порядку проведення мирних зібрань. Цього разу проти координатора громадянського руху «Спільна справа» Олександра Данилюка. Йому закидають порушення під час зустрічі в Радіївської ходи 18 липня на Майдані Незалежності.
Я вже втратив лік цим протоколом, судовим розглядом, пов'язаним з цією статтю 185 прим. 1, хоча є рішення Європейського суду з прав людини, якою визнано неконституційною і незаконною саму статтю, визнана неможливість дотягнення до неї. Вона передбачає відповідальність за порушення порядку, встановленого законом щодо проведення мирних зібрань. Як відомо, в Україні немає окремого закону, який це регулює.
Заявив активіст у коментарі Радіо Свобода. Він також наголосив, що останнім часом в Україні почастішали випадки притягнення до відповідальності за проведення мирних акцій чи за участь у них. На загострені проблеми наголошує і представник омбудсмена Михайло Чаплига. За його словами, у щорічній доповіді уповноваженого їй навіть відводять окремий розділ. Що ж до вирішення питання, то він бачить його лише на законодавчому рівні через якнайшвидше ухвалення спеціального закону про свободу мирних зібрань. Наразі щодо мирних зібрань у парламенті зареєстровано 2 законопроекти. Один із них пропонує узаконити обов'язок повідомляти владу про протест за 48 годин до їхнього початку. Другий передбачає диференціацію строків сповіщення в залежності від масовості та місця проведення акції, а також мінімальний термін повідомлення – 6 годин до початку зібрання. Між тим, правозахисник та експерт Всеукраїнської ініціативи «За мирний протест» Володимир Чемерис вважає, що ухвалення такого закону може остаточно забрати в українців право на мирні зібрання.
Є точка зору європейських експертів, що закону спеціального не потрібно, тому що будь-який спеціальний закон – це обмеження свободи. І в багатьох європейських країнах спеціального закону немає. Натомість спеціальні закони є в країнах СНД. В Росії, Білорусі, Азербайджані і трактуються обмежувально. Тому уявити собі, щоб була в Радіївська хода або те, як люди виступили в самій Радіївці, в Росії неможливо.
За словами Чемериса, ухвалення в Росії спеціального закону щодо акцій мирного протесту призвело до того, що проводити їх стало значно складніше. Збільшили термін подачі заявки на проведення акції від 10 звичайних до 10 робочих днів, підвищили штрафи, а місцевим органам влади дали право ухвалювати власні регіональні закони щодо проведення мирних акцій. В Україні ж лише у 2012 році, за офіційною статистикою, до судів було подано понад 400 позовів про заборону різноманітних акцій та мітингів, і майже 85% з них були задоволені. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Про порушення своїх прав заявляють і журналісти. Керченські співробітники телерадіокомпанії «Бриз» заявляють про спроби тиску на редакцію з боку влади. Так вони розцінюють хакерську атаку, яка тривала кілька днів на їхній сайт, а також вимоги правоохоронців. Міліція зажадала надати інформацію про інтернет-дописувачів, які залишили свої коментарі під однією зі статей. Журналісти стверджують, що таким чином влада хоче знищити незалежні мас-медіа Керчі. З подробицями далі кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Кількаденна DDoS-атака на сайт Kerch.fm вже друга з початку літа. За словами головного редактора видання Ірини Сідової, 3 червня сайт на кілька годин був заблокований. Нинішній напад хакерів не такий потужний, але теж ускладнює роботу інтернет-видання. Більше проблем для компанії та її медіаресурсів Ірина Сідова очікує від правоохоронців. Кілька днів тому працівники міліції намагалися допитати редактора і зажадали від редакції надати всі IP-адреси і нікнейми читачів, які залишили свої коментарі під однією із статей. Ірина Сідова розповіла, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами загрози життю міського голови Керчі Олега Осадчого. За її словами, редакція готова співпрацювати зі слідством, і якщо правоохоронці покажуть ці погрози в коментарях, то вона надасть дані коментаторів, що порушили закон. Надавати ж інформацію про всіх дописувачів без рішення суду – вимога незаконна і призведе до порушення прав цілком невинних і законослухняних громадян, вважає редактор сайту. На думку Ірини Сідової, розслідування погроз меру – явна провокація з боку місцевої влади.
ТРК «Бриз» і сайт Kerch.fm – єдині в Керчі незалежні мас-медіа, які дозволяють собі відкрито критикувати і публікувати результати журналістських розслідувань. Ми вже оприлюднили кілька резонансних розслідувань саме за фактами розкрадання і неправильного витрачання бюджетних коштів.
Правильному розходуванню бюджетних средств.
У міськвиконкомі ситуацію довкола інтернет-видання Kerch.fm не коментують. Там лише підтвердили, що один із співробітників мерії написав заяву до міліції, коли побачив в інтернеті погрози убивством на адресу його керівника, міського голови Керчі. У міліції уточнили, до заяви була прикладена роздруківка коментарів, викладених на згаданому сайті. За словами керівника сектору зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Криму, підполковника Ольги Кондрашової, перевірка показала, що погрози реальні й існують. Ну, є конкретний склад кримінального злочину.
Я не берусь комментировать субъективное восприятие журналистов. Поступило заявление, оно принято и расследуется. Все исключительно в рамках закона.
Тим часом Ірина Сідова заявила, що тепер побоюється спроб правоохоронців вилучити комп'ютери редакції. За її словами, вона проситиме журналістські організації і громадську раду при кримському главку міліції втрутитися і захистити незалежні мас-медіа Керчі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
6:20. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Радіо «Свобода» продовжує відстежувати, як реформування системи охорони здоров'я відбувається на доступності та якості медичних послуг, чого вдалося досягнути завдяки оновленню парку швидких на Дніпропетровщині і перебудові системи викликів за територіальним принципом. А також про проблеми, що залишилися, далі розповідає наша кореспондентка у цьому регіоні Юлія Рецебарська.
За два роки в удосконалення вклали десятки мільйонів гривень. До того ж, майже у 8 разів збільшили фінансування одного виїзду. Тепер воно складає 25 гривень. Ліками карети швидкої забезпечені повністю. В арсеналі лікарів тепер навіть є дорогі препарати, що рятують від клінічної смерті, розказала заступник начальника профільного департаменту облдержадміністрації Олена Лугова.
Є у нас тепер такий вид допомоги, як догоспітальний тромболізис. Вводиться дорогий лікувальний препарат пацієнту, який страждає на ішемічну хворобу серця і перебуває у стані інфаркту, щоб попередити сам інфаркт і такий стан, як клінічна смерть.
Карети швидкої тепер дістаються до дніпропетровців набагато швидше, визнають і медики, і пацієнти. Однак у межі 10 і 20 хвилин вкладаються не завжди, не приховує керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Радій Шевченко. Медики спізнюються до пацієнтів в основному через об'єктивні фактори – погані дороги, корки, але бувають спізнення і через людський фактор, каже Радій Шевченко.
Кожен випадок, якщо є скарга або самі ми бачимо, що не вклалися в норматив доїзду, розглядається на медичних нарадах, виносяться безумовно догадування, можливо відповідальність адміністративна і кримінальна.
Громадська організація «Регіональна асоціація пацієнтів» фіксує скарги хворих на лікарів і допомагає пацієнтам відстоювати свої права. Керівник асоціації Лариса Бабич зазначає, часові рамки, визначені законом, це європейський стандарт, але для України він поки що мало реальний.
Даже в городе жалуются, что приезжает...
Навіть у місті скаржаться, що швидка прибуває не за 10 хвилин, не за 20, а за півгодини. Враховуючи якість доріг, затори, мабуть, складно розраховувати на норматив. 10 хвилин – це мало, але це ідеал, до якого треба прагнути. Я не знаю випадків, щоб через спізнення пацієнти судились, але з юридичної точки зору це можливо.
Водночас юристи радять пацієнтам не приховувати випадків недбалого ставлення медиків швидкої до своїх обов'язків. Як зазначає адвокат Світлана Торопчина-Агалакова, якщо людина постраждала, треба звертатись за правовою консультацією і писати заяву в органи охорони здоров'я. До кримінальної відповідальності, пояснила юрист, може бути притягнута не конкретна особа, а установа, тобто лікарня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А про те, як вплив реформування медицини на вирішення проблем хворих оцінює голова профільного комітету Верховної Ради, колишній заступник міністра охорони здоров'я Святослав Ханенко, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ще одна проблема системи охорони здоров'я в Україні – нестача вакцин для дітей. Про це пише сьогоднішня преса. Газетярі також порушують серед іншого і такі теми, на яких фронтах йтиметься битва за Україну із наближенням листопадового саміту у Вільнюсі і скільки фінансових пірамід ошукують людей в українському інтернет-просторі. Слово далі Ірині Білій.
Із наближенням саміту у Вільнюсі напруження зростає. З одного боку, як заважає газета «День», збільшується зовнішній тиск Росії. Кремль уже активізував свою діяльність зі вставлянням палок у колеса українсько-європейських відносин. З іншого боку, в самій Україні є хоч і нечисленні, але добре стимульовані сили, які працюють проти євроінтеграційного курсу держави. Однак, як прогнозує видання, вже найближчим часом Росія може піти на більш рішучі дії, щоб перешкодити підписанню угоди. Фахівці запевняють, битва за Україну йтиме одразу на кількох фронтах, яких саме уточнюються в матеріалі, щоб Вільнюс 2013 не став Бухарестом 2008, або на яких фронтах доведеться відстоювати європейський вибір до саміту в Литві. Бюджетний недорід цього року розбурхав креативні здібності чиновництва, покликаного відповідати за доходи в загальнодержавному балансі. Пропозиція головного фіскального відомства країни, Міністерства доходів і зборів, щодо встановлення цілковитого контролю за своєчасною сплатою непрямих податків і методів боротьби з тінню, справили враження на журналістів газети «Голос України». Але якщо акцизні нововведення на ринку винно-горілчаних виробів газетярі оцінюють зі знаком «плюс», то стягнення зниженої ставки ПДВ до 9% – з різних видів бізнесу з наступного року поруч з податком з обороту зі знаком «мінус». В Україні плутанина з вакцинами для дітей, стверджує газета «Сьогодні». У деяких регіонах є надлишок, в інших – дефіцит. Як переконує видання, з проблемою ознайомлені і Міністерство охорони здоров'я, і у Верховній Раді. У міністерстві кажуть, що на закупівлю всіх необхідних препаратів немає грошей. Депутати так не вважають і вже підготовили лист на ім'я Миколи Азарова з проханням розібратися з проблемою. Документ завтра розглядатимуть на засіданні уряду. Про це йдеться в статті «Дефіцит. Немає вакцин від гепатиту та правця». Міністерство внутрішніх справ б'є на сполох. У відомстві підрахували, що в українському інтернет-просторі працює близько сотні великих фінансових пірамід. Ще кілька років тому в мережі їх були одиниці, щоправда, як заважає газета «Сьогодні». Порівнюючи з Росією, це не так вже й багато, їх там близько 10 тисяч. Але для України це бум фінансових афер в інтернеті. 200 з них вже розглядає міліція. Про них докладніше йдеться в матеріалі «100 нових пірамід». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла. Києва.
6:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І в другій частині нашої програми ми говоритимемо далі про таке. План приватизації в Україні виконується менш ніж на 2%, що лякає потенційних покупців держмайна.
Ні, любить тишину. І когда опозиція тут пытается что-то не повторить какие-то варианты, те, что были великие и так дальше, то, естественно, какой дурак будет вкладывать деньги?
Євроентузіазм проти євроскептицизму. Поляки оцінюють своє 9-річне перебування в Євросоюзі.
Я єстем єднак євроентузіастком і для мене було важне приналежність до того континенту.
Я відчула себе рівноправним громадянином Європи, бо я євроентузіастка.
Літня літературна школа. Як написати книжку і продати її?
Класичний видавець – це той, хто надрукував наклад, сів на нього і плаче, чому ніхто не купує книжки. Як правило, беруть вже розкручені бренди і видають, і це гарантований наклад.
Про ці та інші теми одразу після новини я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шузі.
Трьом підозрюваним у вчиненні злочинів стосовно жительки Врадіївки Ірини Крашкової оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Про це повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області. Нагадаю, 29-річна врадіївчанка в тяжкому стані потрапила до лікарні 27 червня, після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою у скоєнні злочину затримали трьох чоловіків, серед них двох офіцерів міліції. Справа викликала протести і заворушення у Врадіївці і відгук по всій Україні. Артемівський міжрайонний суд Донецької області засудив виконувача обов'язків голови Донецької обласної організації партії «Батьківщина», колишнього голову Покровської селищної ради Артемівського району Костянтина Матейченка до 3 років позбавлення волі. Вирок винесений за незаконний видобуток корисних копалин, йдеться в офіційному повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області. У Донецькій облорганізації «Батьківщини» повідомили Радіо Свобода, що Матейченка засудили через те, що він виніс на розгляд сільської ради проєкт рішення про відведення земель під кар'єр для видобутку гіпсу. У заяві партії з цього приводу вирок суду названий безпідставним, а звинувачення на адресу Матейченка – надуманими. Причиною закриття десятків посольств США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Норвегії стали перехоплені повідомлення лідера Аль-Каїди Аймана Аз-Завегірі. Адресатом повідомлень про планування атаки був його заступник у Ємені. This threat
emanates from the Arabian Peninsula. Ця загроза виходить від підрозділу Аль-Каїди на Аравійському півострові, який є найбільш активною терористичною організацією в цьому регіоні. Більше за це я сказати не можу, щоб не оприлюднювати деталі розвідки про те, хто може стояти за цією загрозою.
Сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Фахівці називають отримані розвідкою дані однією з найконкретніших загроз від часу терактів 11 вересня 2001 року. США призупинили роботу близько 25 дипломатичних представництв у країнах Близького Сходу та Північної Африки. До такого ж кроку у тих же країнах вдалися Велика Британія, Франція, Німеччина і Норвегія. У Туреччині колишнього начальника Генштабу Збройних сил країни, відставного генерала Ількера Башбуга, засудили до довічного позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою скинути уряд. 70-річний Башбуг, який командував турецьким військом у 2008-2010 роках, відкидає всі звинувачення. У понеділок суд, що відбувається у в'язниці особливого режиму в містечку Сіліврі неподалік Стамбула, став виносити перші вироки у справі 275 осіб. Серед підсудних – військові, юристи, вчені і журналісти. Серед звинувачень, які їм висувають – членство у так званій терористичній організації «Ергенекон». Суд у російському чорноморському курорті Геленджик визнав винними в шахрайстві 4 активістів-екологів. Російські мас-медіа повідомляють, що Зуфара Анчілова, Володимира Іванова, Валерія Семергея і Гагіка Аванесяна засудили до термінів ув'язнення від 8 до 13 років. Їх заарештували у лютому минулого року. Активісти займалися розслідуванням будівництва дач у регіоні, які, ймовірно, належать президентові Росії Володимиру Путіну і голові Російської православної церкви патріарху Кирилу. Коли саме були ухвалені вироки, ще не зрозуміло. Суд визнав активістів винними в отриманні значної суми грошей від будівельної компанії за приховування протиправних дій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За перші 7 місяців річний план приватизації виконано лише на 1,7%. Представники влади пояснюють це деструктивними діями опозиціями, а також несприятливою економічною кон'юнктурою. Натомість експерти вважають, що план приватизації фактично зірвано не лише внаслідок економічних причин, але й насамперед через політичні мотиви, а саме через непорозуміння між трьома основними групами впливу в оточенні президента. Продовжить тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У січні-липні 2013 року фонд держмайна перерахував до держбюджету майже 182,5 мільйони гривень, повідомляють українські новини із посиланням на фонд держмайна. Утім, закон про держбюджет передбачає майже 11 мільярдів гривень надходжень від приватизації. Таким чином, за 7 місяців держбюджет отримав лише 1,7% надходжень від запланованої суми. За словами колишнього голови фонду держмайна, а нині першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, проблеми із приватизацією зумовлені насамперед діями опозиції.
Вони не люблять тишину. І коли опозиція тут пытається розшатати ситуацію, щоб не повторити якісь варіанти, що були в Єгипті і так далі, то, звісно, який дурак буде вкладати гроші?
У свою чергу член парламентської комісії з питань приватизації депутат Ударівець Павло Різаненко наголошує на тому, що перелік підприємств на приватизацію затверджує уряд.
Чому вони не роблять це питання до Кабінету міністрів? Мене воно дуже дивує, коли є дефіцит бюджету 26 мільярдів гривень за півроку. Приватизація стала після виборів 2012 року. До виборів була домовленість неформальна між олігархами і групами впливу. І ми бачили, як в тому році забитки відходили обленерго одним, облгази іншим, вугільні шахти третім. Вибори пройшли. Вплив груп змінився. І вони між собою, умовно кажучи, не виробили домовленості. І за цього вся приватизація стоїть.
Експерти також пояснюють проблеми приватизації не лише несприятливими економічними тенденціями. Президент Київської школи економіки Павло Шеремета звертає увагу і на непорозуміння всередині влади.
Це боротьба за владу. Це її більше хвилює, ніж приватизація. Друге, інтерес до України є взагалі мінімальний зараз в світі. Зараз взяти хороші гроші за ці об'єкти також практично неможливо. З країни витікає капітал, а не входить в неї.
Колишній виконувач обов'язків голови фонду держмайна Олександр Бондар стверджує, що непорозуміння між трьома основними групами впливу в оточенні президента Ахметова, Фірташа і сім'єю є основною причиною того, що процес приватизації загальмовано.
Нема порозуміння серед трьох груп, які приватизують зараз в Україні все, що тільки погано лежить, і те, що у них зараз немає вільних грошей. Оце основна причина, тому що нікому сторонньому нічого не продається. Ну і є такі об'єкти, по яким йде кулуарна боротьба, і керівництво держави ще не визначилось. Ну, наприклад, по Одеському припортному заводу, мабуть, ще досі нема визначеності. По Турбоатому нема.
Минулого року фонд держмайна виконав програму приватизації більше ніж на 67%, перерахувавши до держбюджету майже 7 мільярдів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чому зривається план приватизації в Україні? Якщо бажаєте, можете висловити свої думки просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Є дзвінок у студію. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, хто ви, як вас звати, звідки телефонуєте?
Полтава, Юрко Долина. На мою думку, відсутність бажання приватизації об'єктів багатими людьми перш за все пов'язана з економічною кризою, друге – це великим податковим тиском і, саме головне, з великою ймовірністю грудневого повстання, революції порожніх каструль під лозунгом «Так жити не можна». Тому вони бояться приватизовувати.
Добре, дякую, шановний слухач Юрію з Полтавщини. А зараз я пропоную до вашої уваги відповіді киян, у яких ми запитали напередодні, як же здійснюється зараз приватизація в Україні.
Приватизацію зараз? Так разве вона проводить? Зараз взагалі ніхто нічого не робить.
Думаю, що не ефективно. Лише ті, які вигідно олігархам. Приватизовують, але так, слабенько. Треба більш ефективно цим займатися. Держава має дбати про добробут своїх громадян.
Приватизують по вигідним їм цінам. По собівартості. Ну, по договірності між собою, за безцінок. Звісно ж, хтось тут на цьому обогащається.
Ні, вона нічого не ефективно проводить. Ну, а куди ці кошти йдуть від приватизації? Скільки їх отримують? Які вони вирішують проблеми? Ніякі. Ці кошти повинні ж десь працювати, не на проблеми сьогодення.
Влада, нинішня влада, наскільки корумпована,
Тому приватизація завжди була їх інтересу, особливо що стосується металургійної промисловості, паливно-енергетичної. Приватизація потрібна там, де є збитковість, відповідати національним інтересам держави.
Те ж саме запитання, чому зривається план приватизації в Україні, ми адресували і дописувачам сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Зокрема, Олександр Шкурат ділиться спогадами. На початку 90-х я прийшов до магазину «Будинок радіо», який на той час стояв із порожніми прилавками, і запропонував директрисі взяти у неї відділ під продаж електроніки. Сказав, що все одно у вас нічого ж у продажу немає. На що від директриси, панянки усі в золоті, від кінчиків пальців до вух, отримав відповідь: якщо я тільки захочу, магазин весь у товарах. Просто то поки що мені це не потрібно. Трохи пізніше відбулася приватизація. Ігор Єгоров пише: план надходження грошей з приватизації не виконується, а сама приватизація за копійки і своїм же йде повним ходом. Згадайте, як в лапках свята ув'язнена свого часу Одеський припортовий приватизовувала. Регіони справу успішно продовжують. Кінець цитати. Шановні слухачі, нагадаю, що це були коментарі відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Ви можете спілкуватися з Радіо Свобода через соціальні мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:38. В ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. У залі суду в місті Артемівську взяли під варту виконувача обов'язків Донецької обласної організації партії «Батьківщина» Костянтина Матейченка. У чому ж звинувачують опозиціонера чинної влади з Донеччини, розповідає далі наша кореспондентка Олена Павеляєва.
Громадськість Донеччини була здивована новиною про те, що Костянтина Матейченка засудили та помістили в Артемівський слідчий ізолятор. У партії вимагають негайного звільнення Матейченка, називаючи звинувачення надуманими. Марія Бритченко, прес-секретар Донецької обласної організації політичної партії «Батьківщина», пояснила Радіо Свобода, що справа пов'язана з його діяльністю як чиновника. З 2002 по 2010 рік він був сільським головою селища Покровське Артемівського району Донецької області.
Як сільський голова на розгляд сільської ради він виніс проект рішення щодо відводу земель під кар'єр із видобутку гіпсу. І слідство йшло в рамках карної справи. Вони стверджують, що цей проект не пройшов необхідних державних експертиз. Матейченко в суді сказав, що він не спеціаліст із земельних питань, але спеціалісти і в сільраді вивчали, і в управлінні дивилися, і депутатські групи вивчали. Він зробив, що мав зробити, виніс проект на розгляд сільради. Чому не витримані строки апеляції? Чому його прямо із зали суду відвезли в СІЗО? Для нас це не зрозуміло. Ми не очікували, ми думали, що виправдають. Все це не виходило в ЗМІ, бо він не хотів отримувати від цього політичних дивідендів та якось це афішувати.
Прокуратура області підтвердила вирок Матейченку. У повідомленні йдеться, що Артемівський міжрайонний суд виніс вирок 4 посадовцям та колишньому голові селищної ради. Останній отримав 3 роки реального позбавлення волі. Суд встановив, що посадовці діяли у складі організованої злочинної групи та завдали шкоди у сумі понад 2 мільйони гривень. Заарештували ж Матейченка задля забезпечення виконання вироку, кажуть у прокуратурі. Донецький політолог Олександр Клюжев у коментарі Радіо Свобода пояснив, що політичних мотивів у справі виключати не можна.
Виключено, що тут старі справи піднімаються з політичною метою для дискредитації опозиційного руху. Коли підбираються кадри для такого складного рівня, як Донецького області, то людина має бути, якщо не з метою, то як мінімум наближатися до цього.
В обласному осередку партії вже заявили, що у вівторок, 6 серпня, пройде позачергове зібрання і партія боротиметься за свого лідера. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
І до міжнародних подій. Понад 9 років тому Польща стала повноправним членом Євросоюзу. За останніми даними соціологів, більше 2/3 поляків не розчарувалися в євроінтеграції. На що взагалі сподівалися і чого побоювалися у Польщі у зв'язку зі вступом до Євросоюзу? Кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький розпитав про це польських євроентузіастів та євроскептиків.
Малгожата Вуйчик, віце-голова неурядового фонду «Нові медіа», називає себе євроентузіасткою. Пані Вуйчик пригадує момент, коли Польща війшла в шенгенську зону, і вона вперше отримала можливість подорожувати Євросоюзом без закордонного паспорта.
Бо я єстем єднак євроентузіастка, і для мене було важне приналежність до того континенту.
В ту мить я відчула себе рівноправним громадянином Європи, бо я євроентузіастка, і приналежність до цього континенту для мене важлива. Я була задоволена, що ми остаточно виходимо зі східного блоку, що залізна завіса вже не існує.
Уже та железна куртина не має значення.
Вуйчик наголошує на тому, що польські бізнесмени отримали багато додаткових можливостей, оскільки між Польщею та іншими країнами Європейського Союзу нема митних кордонів. Вона також нагадує, що тепер поляки можуть без проблем працевлаштовуватися в різних країнах об'єднаної Європи. Проте Йоанна Табортовська, варшавянка, мати чотирьох синів, яка займається фінансовими питаннями в неурядовій лікарській організації, каже, що у неї самої чимало претензій до євробюрократів. Зокрема, вона побоюється надмірного втручання Брюсселя в питання моралі і виховання.
Це дотичонце зв'язків партнерських, дотичонце аборції, дотичонце виховання дітей, опіки над дітьми.
Це питання, які стосуються цивільних партнерств, абортів, виховання дітей, опіки над дітьми. Мене непокоїть те, що держава має дедалі більше можливостей вказувати батькам, як саме вони повинні виховувати своїх дітей, а також намагання лібералізувати протиабортне законодавство і зміцнення гомосексуального лобі.
Побоювань євроскептиків не поділяє Збігнєв Гнятковський, речник Європейської комісії у Польщі. Він нагадує, що перед прийняттям Польщі у 2004 році до Європейського Союзу багато людей мали хибні уявлення про Євросоюз і про те, що входить до компетенції Брюсселя.
Певно були такі голоси перед 2004 роком в Польщі.
Такі думки були й перед 2004 роком, коли поляки боялися, що ЄС втручатиметься в сімейний кодекс, що будуть ініціативи узаконити евтаназію та аборти. Очевидно, що так не сталося, тому що компетенції ЄС не стосуються сімейного права.
Не обіймують права родинного.
Речник Європейської комісії у Польщі зауважує, що за даними досліджень серед цінностей ЄС поляки найбільшого значення надають чотирьом свободам. Це необмежений рух людей, товарів, послуг і капіталу. Загалом, підсумовує Збігнєв Гнятковський, приблизно 70% поляків надалі залишаються прихильниками членства Польщі в Європейському Союзі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На відміну від Польщі, Україна не є членом Євросоюзу, і тому пересуватися територією Об'єднаної Європи українцям важче, ніж полякам. На кордоні України з державами ЄС, якщо пощастить, оформлення документів займає годину, але найчастіше – від 3, а то й до 6 годин. Хоча рейсові автобуси і пропускають окремою смугою руху, втім процедура на пунктах пропуску триває довго. Така ж ситуація з туристичними автобусами. За добу через один пункт пропуску в середньому проїжджає близько 100 таких машин з туристичними групами. Щоправда, українські прикордонники пообіцяли простіший перетин кордону для організованих туристичних груп. Наскільки втілюється ця обіцянка, з'ясовувала наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Держприкордонна служба повідомила, що з 1 серпня для організованих груп перетнути кордон буде простіше. Відтак, ті туристичні фірми, які за 24 години до перетину кордону надішлють на електронну скриньку пункту пропуску інформацію про пасажирів, транспортний засіб, то і отримають повідомлення від прикордонників, у який приблизно час варто перебути на кордон. Туристичний автобус обіцяють пропускати через окрему смугу руху за 15 хвилин. Однак така спрощена схема запроваджена ще торік на кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, наголосив начальник прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонної служби Олександр Рибак. Але протягом року дії спрощеного перетину кордону для туристичних груп лише один туроператор Львова скористався нововведенням.
Ще з 2012 року нам є запровадження інновації, як в авіаційних пунктах пропуска, так і в автомобільних, так звана система попереднього повідомлення. З боку Державної прикордонної служби зроблено все, навіть скажу більше, з 1 серпня буде діяти спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства інфраструктури України щодо здійснення оформлення безпосередньо по попереднім повідомленням.
У туристичних компаніях, розповіла Радіо Свобода, що ще не встигли за ці дні скористатися спрощеною процедурою перетину кордону для організованих груп туристів.
По-різному буває і 40 хвилин, і більше. Тобто, я думаю, це теоретично це, звичайно, добре, але й не впевнена, що на практиці це буде працювати. От прям так. Якщо говорити про цю річ, так, то вона вводиться тільки односторонньо, так, а вона стосується нашої сторони.
Розповіла турагент Людмила. Туроператори без великого оптимізму сприймають інформацію про будь-які пріоритети на кордоні, оскільки якщо українська сторона і пропустить швидше автобус, то на польський доведеться прочекати. А тому найбільш ефективним, кажуть, була б міждержавна домовленість. Однак про проблеми говорять під час спільних зустрічей, але до реальних кроків не доходить. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Карпатах стартувала літня літературна школа. Лекції для письменників-початківців з усієї України читатимуть публіцисти, перекладачі та видавці. Організатори школи кажуть, що навчити писати не можна, однак можна дати знання з теорії літератури, яких часто бракує молодим авторам. Крім цього, така неформальна освіта допомагає зорієнтуватися на ринку, адже література – це не лише творчість, але й величезна організаційна робота. Тим часом фахівці відзначають, що культурний менеджмент в Україні розвинений погано, тож про те, щоб продати книгу, дбає насамперед сам письменник, а не видавець. Про це далі у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Літню літературну школу проводять вже вчетверте. Участь у ній можуть взяти письменники, поети, перекладачі та редактори віком до 35 років. Подаються як початківці, так і досвідчені письменники з доробком та перемогами у конкурсах, розповідає один із засновників школи Дмитро Стритович. За його словами, і тим, і іншим часто бракує знань про літературний процес, як український, так і світовий. Окрім того, для письменників проводять майстер-класи із побудови сюжету, композиції та вчать працювати над мовою. Видавець Ростислав Сенків читатиме лекції на школі вперше. Каже, що свою аудиторію поки що уявляє не дуже добре, однак, посилаючись на власний досвід, зазначає, кругозір молодих авторів дедалі ширше. Якісних текстів від цього, щоправда, більше не стає.
Інколи, коли потрапляє до рук рукопис молодого автора, просто розуміє, що він дуже мало читає. Це незаперечний факт. Для того, щоб писати хороші тексти, треба читати хороші тексти. Багато хто може боятися впливів, але це якраз дуже сильне бачення. Звичайно, не завадять уявлення про теорію літератури. Я не прихильник того романтичного погляду, що автор, якщо він геніальний, то йому нічого не треба знати.
Ростислав Семків каже, що питання якості в українській літературі взагалі стоїть гостро. Бурхливий літературний процес триває, а от наявність хорошої книги в Україні під сумнівом. Саме цій проблемі присвячена його лекція. Однак, якщо про якісну складову літератури ще можна сперечатись, то щодо комерційної сторони процесу Дмитро Стритович висловлюється однозначно. Продавати книги в Україні здебільшого не вміють, тож цьому теж потрібно вчити. Коли процес писання закінчується, успішним митцем стає той, хто вміє займатися власним промо. Більшість видавництв в Україні не готові брати це на себе. На серйозні акції бракує штату та бюджету, а ще частіше видавці просто не бачать потреби це робити.
Класичний дрібний видавець – це той, хто надрукував наклад, сів на нього і плаче, чому ніхто не купує книжки.
Більше того, зазначає він, сьогодні в Україні в принципі неохоче видають молодих авторів.
Як правило, беруть вже розкручені бренди і видають, і це гарантовано наклад і книга нібито сама по собі розкручується. З молодими авторами з однієї книжки не зробиш ім'я.
Ви слухаєте «Культураму».
Ще один лектор школи, видавець та літературний менеджер Завен Боблоян пояснює, що початківців, як правило, намагаються продати в рамках якоїсь серії або роблячи наголос на дебюті. Тим не менш, що більш художньою є книга, то важче спрогнозувати, як вона буде продаватися, каже він. Що ж до іменитих авторів, то на користь їхньої популярності і продажів працює те, що більшість з них мають активну громадянську позицію і багато працюють в галузі публіцистики. В Україні це пов'язано із тим, що письменницькою працею дуже важко прогодувати. Каже Завен Боблоян. Ще один важливий аспект у спілкуванні з видавцями, які мають знати молоді автори, це юридичний. Письменниця та юрист Лариса Денисенко вже кілька років читає на літній школі лекції з авторського права. Літераторам-початківцям вона перш за все радить цінувати власний підпис, не укладати безстрокові угоди, розібратися в різниці між роялті і разовим авторським гонораром і за можливості проконсультуватися у правника, перш ніж підписувати контракт із видавництвом. За її словами, тим, що люди в Україні не знають своїх прав користуються усі, і видавництв це теж стосується.
Це може бути і не якась умисна використовування. Договори вони є типовими, і якщо молодий автор на них погоджується, це, власне кажучи, паритетні засади. Тобі пропонують стандартні мови, ти на них погоджуєшся. Тільки це питання договірного права, все це проговорюється і можна вирішити. І дуже часто це безболісно можна вирішити. Але устах такий, що тебе можливо, не будуть друкувати. А це насправді можливо. Кожен хоче бачити свою книжку, зрештою. І тому, відповідно, погоджуються подекуди на не дуже комфортні умови.
Однак, за її словами, найчастіше ексцеси трапляються тоді, коли автор йде на співпрацю з видавцем, взагалі не підписуючи ніяких угод. Літня літературна школа – це проєкт Центру літературної освіти. За словами його засновників, одним із напрямків будь-якої великої структури, що працює у книжковій сфері, є навчальні програми для авторів та видавців. В Україні ними займаються такі літературні фестивалі, як «Книжковий арсенал» або «Форум видавців». Окрім цього, в Україні, а також в Грузії та Вірменії, діє освітня програма «Book Platform», ініційована болгарським фондом «Next Page».
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
6:52. Ранкова свобода добігає кінця, і на завершення традиційно новини від Антона Шульги.
Трьом підозрюваному вчиненні злочинів щодо жительки Врадіївки Ірини Крашкової оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Про це повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області. 29-річна врадіївчанка в тяжкому стані потрапила до лікарні 27 червня після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою у скоєнні злочину затримали трьох чоловіків, серед них двох офіцерів міліції. Справа викликала протести і заворушення у Врадіївці і відгук по всій Україні. Артемівський міжрайонний суд Донецької області засудив виконувача обов'язків голови Донецької облорганізації партії «Батьківщина», колишнього голову Покровської селищної ради Артемівського району Костянтина Матейченка до 3 років позбавлення волі. Вирок винесений за незаконний видобуток корисних копалин, йдеться в офіційному повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області. У Донецькій обласній організації «Батьківщини» повідомили Радіо Свобода, що Костянтина Матейченка засудили через те, що він виніс на розгляд сільської ради проєкт рішення про відведення земель під кар'єр для видобутку гіпсу. У заяві партії з цього приводу вирок суду названий безпідставним. Причиною закриття десятків посольств США, Великої Британії, Франції, Німеччини і Норвегії стали перехоплені повідомлення лідера Аль-Каїди Аймана Завагірі. Адресатом цих повідомлень про плановані атаки був його заступник у Ємені.
Ця загроза виходить від підрозділу Аль-Каїди на Аравійському півострові, який є найбільш активною терористичною організацією в цьому регіоні. Більше за це я сказати не можу, щоб не оприлюднювати деталі розвідки про те, хто може стояти за цією загрозою.
Сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Фахівці називають отримання розвідкою дані однією з найконкретніших загроз від часу терактів 11 вересня 2001 року. США призупинило роботу близько 25 дипломатичних представництв у країнах Близького Сходу та Північної Африки. До такого ж кроку в тих же країнах вдалися Велика Британія, Франція, Німеччина і Норвегія. Посольства і консульства будуть закриті щонайменше до кінця священного для мусульман місяця Рамадан, який закінчується наприкінці цього тижня. У Туреччині колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил країни, відставного генерала Ількера Башбуга, засудили до довічного позбавлення волі за звинуваченням у змові з метою скинути уряд. 70-річний Башбуг, який командував турецьким військом у 2008-2010 роках, відкидає всі звинувачення. У понеділок суд, що відбувається у в'язниці особливого режиму в містечку Сіліврі неподалік Стамбула, став виносити перші вироки у справі 275 осіб. Серед підсудних – військові, юристи, вчені і журналісти. Серед звинувачень, які їм висувають, членство у так званій терористичній організації «Ергенекон». На цей час суд оголосив про виправдання принаймні 21 обвинуваченого і вироки від 12 до 35 років позбавлення волі для декількох інших. Вирок кожному зі звинувачених оголошують окремо. Водночас під місцем проведення судового засідання відбуваються демонстрації сотень прихильників
прихильників і родичів підсудних. Суд у російському чорноморському курорті Геленджик визнав винними у шахрайстві 4 активістів-екологів. Російські засоби масової інформації повідомляють, що Зуфара Ачілова, Володимира Іванова, Валерія Семергея і Гагіка Аванесяна засудили до термінів ув'язнення від 8 до 13 років. Їх заарештували у лютому минулого року. Активісти займалися розслідуванням будівництва дач, які, ймовірно, належать президенту Росії Володимиру Путіну і керівнику Російської православної церкви патріарху Кирилу. Коли саме були ухвалені вироки, поки що не зрозуміло. Суд визнав активістів винними в отриманні значної суми грошей від будівельної компанії за приховування протиправних дій. Самі активісти заперечують свою провину, заявляючи про тортури і побиття під час перебування під вартою.
Таким інформаційний ранок вівторка, 6 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.